piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
Uda honetan freskagarriak gure kontu. Blai, eguerdiko amabietatik ordu batera, Maggi Castro.
Eguerdion entzuleok, zer modu zaudete, nola zaudete? Gu ondo, zer arraio, ederki gaude. Uda osoa dugu oraindik ere aurretik. Nostalgiarik oraindik ez. Bueno, pixka bat bai. Aitortu behar dizuegu baietz. Baina beste uda batzuen nostalgia dugu guk. Eta nork ez du alakorik. Gogoan aldituzue zer egiten zenuten lehen goudaretan? Gogoan alduzue, umetako, aspaldiko, beste garaidako udaretan zer egiten zenuten? Zenbat irauten zuen udak orduan? Ainhoa, egunon?
Egunon!
Ainhoa, zuk ere pasa dituzu orduak eta orduak eta orduak kartetara jolasten?
Bai, guk unora jolasten genuen plastikozko uretako uno horietara.
Plastikozko uno horietara, guk berrizko herrian mentirosora, gezurretara jolasten genuen, eh? Eta nik etxean galdetuta Ainhoa esan didate, karramarro bila joaten zirela, ure derrara, denok izan ditugun kangrejera doi baiko txankleta hoi jantzita, hori nire etxean. Zurean, Ainhoa?
Nire etxean, ba, nire amak eta bera nahi arrebek elkarri klase partikularrak ematen zizkioten badakizu iraileko azter genetatako.
Ah, baitu, bai, etxeko lanak. Ba, nire nahia udalekuetara joaten zen eta etzen bi astean dutxatzen. Bueno, bide batez, bi astez ez genuen bere berririk izaten, hori bai pakea, eh?
Ba, nire nahiak eta biok berriz oporretatik itzuli eta orduko... Orduan bertan joaten ginen argazki dendar, argazkiak errebelatzera.
Ah, claro, bai, beste kamarak zeudelako orduan. Nere ustez, kotileo aldezkariak gehiago irakurtzen genituen. Guk kuadrilan, erreka bazterrean edo itxaso bazterrean irakurtzen genituen. Amasei eskutara, elkarri eskutatik kenduz, kotileozko aldizkari hoiek.
Niri kontatu didatenez, gure amona eguzkitan jartzen zen, kremarik eman gabe, edo bestela azenario krema horietako batekin.
Ah, bai, eh? Bai. Bueno, pentsa, gaur egun hori pentsa ezina da. Aipatu ere ez, Wallmana eta Discmana eta musika entzuteko eramaten genituen traste guztia, kaseteak, CD-ak, horiek guztiak gurekin joaten ziren oporretan.
Eta guk ere MP3-ak erabiltzen genituen.
Ah, claro, bai. Bai,
gure lagunen artean gainera pasatu egiten genituen eta norberak pasatzen zizkien bestei, ba, ordenagailuan zeuzkan kantuak.
Mm-hmm.
Eta horrez gain, ba, postalak bidaltzen genituen, lagunen gutuna jaso.
Bueno, zuk MP3-ak aipatu dituzu, baina guk kaseteak kopiatzen genizkion elkarri, Ainhoa. Eta irratiko kantak grabatzen genituen zuzenean udako hitak edukitzeko modu bakarra hori baitzen.
Bai, eta bere garaian GPS-a erabili beharrean horri biltzen ginen paperezko mapak zabaltzen eta pultserak egiten.
Hanik ere egin ditut pultserak, eh? Eta gero kukainan ez dakite bain ere botazaren, kukainan
bai,
botazaren, nasa puntako du kukainan ere ibiltzen ginen. Eta zer gehiago?
Ba, ni dakidala izebak amonak emandako zumua ere berriro saltzen zuen, horrela sos batzuk ateratzeko hortxe jartzen zuen bere lagunekin errepide bazterrean.
Arritu, rebenta egiten zuen zure izebak orduan. Bai. Bueno, eta udan ezagututako lagunei agur esan, hurrengo uda iritsi arte, eta zuek, zuk entzule, zer egiten zenuen lehengo udetan? Behar bada, geixiago entzuten genituen biniloak ere.
There is nothing I can do to make up all the wrong things I've done.
All the wrong I've done.
'Cause when I met you, pretty baby, I knew you were the only one.
You were the only one.
But I couldn't see.
Just how it would be.
Oh, I don't know, but I think I just live in misery.
Thank you.
good with the bad.
Blai, udan, blai.
Euskal Herriko Ketzal Ruta, Ketzal ibilbide egiten ari diren gazteak ezagutu genituen atzo, Ainhoa.
Bai, eta gure gaur, beren bidean harrapatu ditugu, bete-betean hor, etapa egiten.
Bueno, ba, aldapatxo txiki bati egin berri diogu, hiru ordu eta laurden falta zaizkigu Donibane gara ziraltzeko eta Leirerekin. Gaude hemen, bera erizaina da, eta bera dabil hartatzen orain arteko zauritu guztiak. Asko izan dira, Leire?
Bueno, bai, urte baino gehiago, jasane, bueno, zaurituak ez, ba, bueno, batzuk, zauritxo txiki batzuk, urradurak, batez be, batzo, eguraldi, observero izan genuen, sargoia, ordu nankaketa, ba, egosita, ez, ordu, ba, bereala, ba, babak, babak pilo bat. Baina, bueno, ez ergutxi.
Eta kaso egiten dizute, zaten dio zionan, baselinarena eta zelan zaindu behar diren?
Bai, bai, hori, oza, hoi da, ez dimestekoa. Oza, goizero, baselina hanketan, eta begirale bakoitza, bueno, guk hemen xerpa ditzen diegu, xerpa bakoitzak, bere taldekidei, zan behar die, baselina emateko, eta noski, ba, galtzerdi altua, galtzerdi erosoak, eta oina zaintzea. Oina zaintzea, ez dimesteko izango da.
Ba, bagoaz, poliki-poliki, momentuz babak, eta horrekin pozik aurrera. Horretan geratu da dira behintzat, ez?
Bai, espero dugu bengo larriena, ba, babak, zauritxo txikiren bat, eta bueno, ba, zora joren bat da, baina ezer gutxi. Ezer larririk ez.
Ezer gutxi, baselina asko. Gaur Jutxi eta Donibane Garazi arteko bidean dabiltza Euskara Abenturako lagunak, 24 kilometroko etapa da dute gaurkoan.
Lau lagun hemen askaltzen, nektarina, intzaurrak, da? Amaituzu.
Batioa eta barritioa.
Zeran kunda gaurko egun, atzoka baino beto, gogorrago, zeran?
Bai, beto, eguraldi asko zobeto, ez du egiten atzo beste bero, eta askoz, bueno, aldapak eta zatez nivela gutxiago denez, ba, asko zobeto.
Bihar daukagu etapa politena, luzena eta igual gorrena ere, zelan ikusi dituzu zuen korputzak eta batez ere burua, ze hor dago koska.
Ba, ez dakit. Osa, ni adibidez, hankak ditut pizkat flojo, baina beno.
Lortuko dugu.
Bai, beharko, zerremeio.
Eta boso politamen da.
Hala izango ez da itikusiko deu.
Dazkenik, ze irugarren eguna daukagu gaurkoa, ze da gehien faltan botatzen duzuena etzetik?
Igual, ogie, loitzeko.
Komuna?
Ba, igual bebai, alo dutxa, en plan, bero, hor, zure bolara, denboriegaz.
Ba, gaur goizean goiz abiatu dira Jutxitik, eta gauzak ondo Donibane Garazira iritsiko dira. Gaur 24 kilometro egingo dituzte, eta aipatu duten bezala desnibela xamurragoa da, 300 metrokoa.
Hori da, xamurragoa, Donibane Garazin gaur arratsaldean soziolinguistika hitzaldia izango dute, xan airerekin, eta ikusiko dugu biharkoan ia zer kontatzen diguten, iparaldeko euskararen inguruan. Gaurkoan erdipurdiko girua dugu hondartzara joateko. Donostian behintzat bai, eh? Donostian behinik ez da horla aparteko girorik. Zer iruditzen zaizu zuri?
Ez, bai, gaur ez da eguna proposa hondartzara joateko. 20 graduren bueltan gabiltza gaur, 22 gradu hain zuzen ere, fresko xamar. Gaur itxasbera, ordu biak eta 30ean izango da, orduan ba, orain marea pixkanaka berak doa. Eta hortik aurrera ba, itxasoaren mailak ere gora egingo du, eta itxas gora 8 eta 44ean izango da. Banderen aldetik, arenatik hasita Hondarribia artera gaur atzo popurria baldin bagen eukan gaur askoz gehiago berde eta horietaz gain gorri gehiago dauzkagu.
Bai,
Bai.
Adi egon beharra dago orduan, a ber.
Gipuzkoan horiak Zurrela, Zarautz, Itzurun, Gaztetape eta Antillan dauzkagu. Bizkaian berriz, Abila, Laidatxu, Toña, Laida, Gorrondotxoaga, Baki eta Karraspion.
Bale.
Eta kontu zibili behar gara gaur, Bizkaian, Barinatxan, Arriataran, Aratxibilen, Arenan eta Lagan. Hemen bandera gorria dago eta bainua galarazita dago. Uraren temperatura berriz, atzoko antzeko 20 graduren bueltan. Eta itsasoarez da bare egon golatuak izango ditugu itsaskirriak eta sortu daitezke metro erdi edo metro bateko olatuak.
Zeinen importantea den aizue gorputza mugitzea, aktibo mantentzea, gure gorputza gozaraztea eta bizirik sentitzea, eta gorputza mugimenduan jarriko digu lehen kolaboratzailea agurtu behar dugu Joana Olasagasti, egunon, zer moduz?
Egunon, ongi eta zu.
Ongi, ongi, hemen dantza garaikidean aritzen zara zu, Joana. Dantzaren bitartez gorputza mugitzeko tartea izango dugu, udaunetan blain, eta dantza teknikak, estiloak, eskola ezberdinak ekarriko dizkiguzu, ez da?
Bai, horixe bera.
Bueno, Joana, artistekin egiten den moduan, egiguzu zure biografia laburra, denok izaten duzu hor webgunean bio deitzen den sekzio bat. Saiguzu nor da Joana Olasagasti?
Orduan, nik gaur egun 28 urte ditut egin berriak. Eta dantza garaikiden ari naiz, gehien bat, baita kabareta ere egiten dut. Txikitan hasi nuen dantza, beraz beti danik dantzan ari naiz, 7 urterekin hasi nuen hemen Iparraldeko eskola txiki batean, elkarte batean, dantza modernoa egiten nuen garaian, eta 22 urterekin ikasketak egin eta euskal ikasketak egin nituen Baionako Unibertsitatean, eta ikasketak egin eta erabaki nuen Bartzelonara joatea, eta Barium eskolan formakuntza profesionala egin nuen, Ana Sanchezen eskola pribatuan. Eta beraz, 3 urte eta erdi egon nintzen Bartzelonan, 2 urtez dantza formakuntza egin nuen, eta 1 urte batez pedagogia ikasi nuen arekin. Eta bitartean ikastaroak egin ditut, bai kanpoan, bai Bartzelonan, bai Euskal Herrian, eta ara formatzen segitu naiz, proiektu ezberdinetan ere parte hartu dut, bai antzerkiarekin nahasi, zirkoarekin, dantzarekin, eta ara beti ikasten segitzen dut, bai dantzan, eta duela bi urte justu, Euskal Herrira beraz Iparraldera itzuli naiz, eta kabareta konpainia batekin hasi naiz dantzan. Beraz, lumak eta gauza ezberdin nahi nintz aipatuko ditugu general gajekin. Hemen dik gutxira, hori denak.
Ederki, Joana, bikain aletu diguzu, nondik nora ibili zaren. Gaur gaga teknikari buruz hitz egin nahi diguzu, Joana. Zure dantza ulertzeko modua hobekien islatzen duen teknika da gaga teknika hau?
Bai, zinez, niretzat dantza da askatasuna, emozioen bildumaren dantza dinamika, energia ezberdinen erabiltzeko mugimendu mota hori, eta egia da gaga niretzat dela, ba hori, askatasun handiko mugimendua, eta bai, zinez, zinez bai, oinahitzat hartuko nuken teknika da bai hori gaga. Eta beraz, zer jaten aldugu gagari buruz, ba, gaga sortu dela Israelen, behar bora? Tel Aviv.
Baina Joana, bai. Non sortu zen aipatu baina lehen,
bai.
Behar bada, gure entzulek jakin nahiko duten nola hasten den gaga teknikako saio bat. Beroketak hasi beharko bagenitu, guk gure gorputza hemen fresko xamar dugu oraindik ere, eta mugitzen hasteko komeni zaigu lehenik eta behin beroketa batzuk egitea. Joana, nola hasten da gaga teknikan beroketak egiten? Esan duzu oso askea den dantza estiloa dela, nondik hasiko gineke?
Beraz, nahi bat duzu, badira bi gaga klase mota, bat profesionalei zuzendua dena eta Batxeba kompainiako dantzariek egiten dutena egon guziz, beraz hori pixkat teknikoagoa dena, eta bestalde bada beste klase bat gaga people deitzen dena, eta hori da denei idekia den zerbait, eta beraz klase horretan nik ginditudan klaseetan ordu batez irauten du, eta helburua da ordu batez inoiz ez gelditzea. Eta beraz, mugimenduan hasten girelarik, ez gira gehiago geldituko ordu batez, eta astapenean erakaslea erdian da. Ez gira usu dantza klaseetan giren bezala bat bestaren gibiletik eta lehoan, baizik eta borobilean gira. Horrek jan nahi du denek
elkar ikusten dugula, bai. Sentitzen dugula elkar, ez da?
Hori da, sentitzen dugu zenta gaga, jan duzun bezala, aske da, dantza aske bat da, eta bakotsak bere ritmoan eta bere ahalekin egiten duen dantza da. Eta beraz, elgar ikusteak hori laguntzen du ere bai.
Baina esan duzu, geldirik ez gerala egongo, ez garela geldirik egongo, ordu betez gutxienez.
Bai.
Eta zer sartuko gara horrelako trantze moduko batean?
Hori da.
Irakasleak nola gidatzen du? Klasea esan duzu, borobilean irudikatu behar dugula, bai. Erdian irakaslea. Zeo zer esaten dihoa, musikaz bustitzen da klase hori, musikak badu bere pixua?
Bai, egia ezan musika ezberdinak pasatzen dira ordu batez. Hasten gira musika gozoagoekin eta gero erritmoa igoko delarik ba musikak ere pixkat animatuagoak izanen dira. Eta nahi balin baduzu momentu osoan, beraz ordu batez, berak hautsarekin ere gidatuko gaitu. Beraz, bera erdian da, erakaslea, eta mugitzen den bitartean ere mintzatzen du, esplikatzen digu. Adibidez, hasten da poliki-poliki, bizangoen gainean, hola, bere pixu guztia bizangoen gainean du. Eta mugitzen hasiko da, eta zangoetatik mugimenduan hola igoko den gorputz guzira.
Ea, iguzu adibide bat, Joana.
Ari naiz, ari naiz. Hemen estudian ari naiz mugitzen. Hori, ba, pixua zango batetik bertzerat pasatzen du, eta adibidez, belaunak pleatzen dituelarik, basen ditzen du nola kadera mugitzen den, eta gero kadera mugitu, eta pasatzen da adibidez, ukondo eskuinetik espalda ezkejerat, eta bizkaja ere mugitzen da, gero burua mugitzen hasten da ere bai, eta emeki olako mugimendu harin eta lasai bat pasatzen da gorput osoan.
Zaude, Joana, proba ezagun. Joana, behar badau biziagoa da, eh? Hemen bai. Ez gaudeia beroketa saioan. Berotu dugu, Joana, zure hitzen bitartez, eta aurrez esan diguzu, Israelen sortu zela teknika mota hau. Kontatu diguzu pixka bat gehiago, zete istu ingurutan sortu zen, nor da gaga teknika honen sortzailea?
Ordan bai, hori gaga heldu da beraz Israeletik, Tel Aviven Batxeba Dance Company kokatua da, eta kompani horren zuzendari artistikoa Oad Nahin deitzen da, eta bera da beraz koreografoa, zuzendari artistikoa eta dantzari ohia, kompani horren dantzari ohia zen, eta berak du asmatu teknika hori. Beraz, bera, ibili da mila batzerun eta berroita mabian, sortu zen Mizran Israelen, eta irurugaita malauan sartzen da jadanik existitzen zen beraz Batxeba Dance Company hortan, eta gaur egun beraz hortako koreografo eta zuzendari artistikoa bilakatzen delarik sorkuntza initz egiten ditu, bai kanpoan, bertze kompainiekin eta bertze jendeekin, baina gehien bat kompainia horrekin ari da lanean, eta teknika hori sortzen du mugimendu aske horren baitan hori oinarritua den teknika hori astapenean beraz beruketa baten gisa.
Ohad Nahin esan duzu, ezta? Ohad Nahin eta Batxeba Dantza Konpainia.
Hori da, bai.
Dantzari sortzaileak dira Batxeba Konpainiako kideak, dantzariak. Alegia, etengabe ari dira sortzen eta pixka bat askatasun horri erreparatuz, ba, ez dakit, baote duten aukera, beraiek sentitzen duten hori guztia koreografiara eramateko, edo oso koreografia itxi ez ari gara?
Egia ezan bada denetarik. iduritzen zait, ikusi ditut bideo ezberdinak zuzenean, baina ez haiek eginik, baina ala ere, iduritzen zait, badutela hori gaga klase hortatik abiatuz, badute askatasun, indar, plazer, gorputzatalen arteko distantziak lantzen dituzte, dantzan hori nahituta, nola ezan, atal importanteak, gai importanteak, eta hortaz abiatuz, ba, koreografia batzuk izigarri kuadratuak izanen dira, biziki kodifikatuak, denak batera joanen dira, bermugimendua eginen dute, adibidez, justu aintzin entzun dugun kantu hortan, ageri dira denak zirkulu erdi batean, kadira batekin, eta hor errepikatzen dira mugimenduak, dena zuzenari dira, biziki zohotza da, eta beste batzuetan, beste sorkuntza batzuetan, senditzen da sensazioetan oinahitzen direla, beren tripetatik ateratzen diren mugimenduak sortzen dituztela, eta beraz, esan nahi gehiago edo egeskiago ukitzen gaituzten sorkuntzak direla ejango nuke.
Joana, dantza garaikideaz ari gara noski, beraz, ez dakite lekurik ote duten sentimenduek, oraintxe aipatzen zenuen, sentimenduetatik, erraietatik sortutako piezak direla. Gaiei dagokienez, maitasuna, eriotza, bizitza, era horretako gaiak plazaratzen, taularatzen saiatzen dira, Joana?
Bai, duritzen zait, baietz. Egia ezan hori nik, nik gagarekin ukan dudan eksperientzian, egia da sentsazio ainitzetatik pasatzen girela. Gozotasuna, gogortasuna, indaja, ulezia, badira gauza ainitz, eta iduritzen zait, bai, bere sorkuntzetan bizitu dituen bai, sentimendu, sensazio, gai ezberdinak tratatzen dituela, eta nola ez, bai amodioa, bai pena, bai eriotza, erlioa ere aipatzen dute, badituzte ara bai gai indartsuak eta ere iduritzen zait hautatzen dituela edo ezakitean autu bat egiten duen iduritzen zait biziki naturalki ateratzen zaizkiola edonori mintzatzen zaizkion gaiak edo nor identifikatzen alda gai horietan.
Gure eguneroko gaiak, Joana. Bai. Musikari dagokionez, ez da gure eguneroko musika, ez da Euskal Herrian behintzat gehien entzuten dugu musika. Garaikidea bai, baina ekialde hurbileko ikutua du. Nola egiten du Ojat Narinek musika, nola sortzen du, ze sortzen ditu lehenbizi koreografiak eta gero musika, biak uztartzen ditu batera, nola dator hori?
Egia, ezan sobera ez dakitean bat bertzaren ondotik egiten duen edo maluruzki ez baitut oraindik gurutzatu, nire helburua baita bere berekin kurtso baten hartza, baina bai manera ezberdinetan ari dela, egia da bera musikan trebatzen dela gaztedanik, eta beraz bere dantza piezetan musikak garrantzia handia du, kolaboratzen du artista initzekin, Israeleko talde batzuekin, eta bera ere musikari gisa ari da. Beraz pentsatzen dut, autori bai gaiaren, bai dantza sorkuntzaren, bai musikaren uztartze hori ba naturalki egiten dela, eta dena betan nire ustez. Dena ateratzen zaio hori tripatik, eta odoletik, eta lahutik, eta iduritzen zait beretzat izigarri naturala den zerbait dela.
Erroak eta egoak behar bada, ez? Erroetara lotutako musika eta gero dantza egiteko egoak behar izaten dira, eta Joana. Esan duzu zuzenean ikusteko aukerarik ez duzula oraingoz izan, gurutzatu nahi duzula Ojat Narinekin, zer egin nahi zenuke berarekin klase batzuk hartu nahi zenituzke edo bere ikuskizun bat ikustera pentsatzen dut gogoz joango zinakela, ez da Joana?
Segur baiet, eta gomeni balin bat, bueno, gomendatzen dizet zuek ere bai posible balin bat duzu hemendik ibiltzen balin badira edo kanpoan balin bat zaizte eta ikusten balin bat duzu batxe bat dentz kompani urubildu zaizte zenta zinez. Unki gajia da, zinez, ahi gajia da ere ikustea haien gorputzekin zer egiten duten. Mm-hmm. Eta horrek nahi uste dut gehien bat, hori gaga teknika asmatu du eta gorputzaren iduritzen zait gorputzak ez duela mugarik. Arekin, eta bere sorkuntzetan ere hori agertzen da. Eta horrek zinez admirazio guztiz sortzen nau, eta beraz horregatik dut bai bere zuzenezko agerraldi bat ikusi nahi, eta baita bizitan dena gogoan nuke gizon handi hori, jaun handi hori ezagutzeko. Eta zergatik ez, helburua nuke behar bada ondoko hilabetetan direktuki arat joatea Tel Aviverat. Mm. Bai, gogoa Bien. Dut. Ean ametsak...
Gogoa duzu beraz gertutik ikusteko eta sentitzeko eta dantzatzeko noski joana. Bien bitartean YouTube-en dugu eskura, ez? YouTube-en badaude bere piezatxo batzuk, nik behintzat ikusi ditut, eta gure entzulei esango diegu, batxiba kompainia honi buruz, dantza kompainia honi buruz, eta Ojat Narinen lanaz gehiago ezagutu nahi dutenek, YouTube-en behintzat horrelako lagin txiki batzuk badituztela.
Bai.
Amu txiki bat badutela horrez, da?
Bada zer egin, bai, YouTube-en, Vimeo-en eta olako webgune hainitzetan, mm-hmm. baita ere batxe bat dance company jotzen balin baduzu interneten, direktuki beren webgunerat iritsiko zaizte eta hor ere hainbat informazio, bideoak, gaga teknikari buruz ere izanen dira bideo batzuk, eta izan da ere aterazen filma bat,
Bai.
Pelupula bat aterazen 2005-ean, Mr. Gaga deitzen dena.
Mr. Gaga.
Bai, hori aterazen zinemetan eta nik zineman ikusi nuen film hori, eta izigarri ongi argitan ematen du, nor den, zer egiten duen, nola, eta hori.
Dantza garaikidean gaga teknika zaritu zara gaur, Joana Olasagastik. Gaur 8 ingo dugu berriro ere itzordua zurekin blain. Zeri buruz arituko zara urrengo saioan, Joana? Baduzu buruan zehozer, gorputzean zehozer gorderik?
Bai, uste dut naturalki etorri zaidala kabareta aipatzeko gogoa hori baitan ere eguneroko bizia, garaikide alde batetik eta kabareta bestaletik. Beraz, luma, distira, musika alaiak, eta denbora momentu gozo baten pasatzeko parada dela kabareta.
Dagoeneko entzuteko goz gaude, Joana, bien bitartean gozatu asteaz, eta ez gelditu, segi dantzan.
Bai, hori segur baiet, eta zuek ere dantzan hasi, eh? Ez bali mazaita hasiak, segi dantzan bai.
Agur, Ezeska? Joana.
Agur.
Dantza pixka bat egin dugu, gorputza mugitu dugu, eta noski gozetuta gaude. Gurinezko bollo bat, mantekilazko bollo bat esate baterako jango genuke. Oso bilbotarra den gozo ba. Ez daukagu guk esan beharrik hori, eh? Edo zein bilbotarrek esaten du hori, baina are eta bilbotarragoa iruditu zaigu guri, Bilboko Ostalaritza Eskolan asmatu duten lurrina, esentzia, aroma, gurinezko bolloaren esentzia. Igor Osamiz, Bilboko Ostalaritza Eskolako sukaldari burua, egunon?
Kaixo, egunon.
Gauza bilbotarra dela ezin ukatu?
Ez, ezin ukatu. bilbotarra benetan.
Botillatxoa ikusi dugu guk argazkian momentuz, dena esatera, botillatxo txiki bat da eta 8 poisons 8 pozoi jartzen du etiketan.
Bai, dira, bueno, proiektu barruan dago jokatuta lurrin hau, mm-hmm. eta, bueno, pozoi nauek, bori, sortxi enbasadoreak egiten dituzten gomendazioak, bueno, pizka bat, bideratzeko erabiltzen dugu.
Aha. Zortzi pozoi, momentuz Bilbokoa, gurinezko bolloa, mantekilazko bollo hori, famatua den bollo hori, eta zuek Don Manuel gozotegiarekin aritu zarete harremanetan. Haiek jarriko zituzten bolloak noski?
Bai. Proiektu honetan, genukan ideia hori, ez? Gurin bolloa erabiltzea, eta bueno, aztertu genuen hemen Bilbon bueno, gurin boio ezberdinak eta eta bueno, azkenean bueno, katak eta horrelakoak egin genituen bai, eta azkenean ba bueno, erabaki genuen ba hori, Don Manuele den opinak erabiltzea.
Honenak hoiek zirela edo behintzat aproposenak. Igor, pentsatzen dut gero destilatu egingo zenituztela edo nola bilakatzen dira bollo hoiek eta bollo hoien usaia nola bilakatzen da gero lurrin edo esentzia?
Bai, destilazioa, bueno, teknika bat da. Guk erabili ditugu beste teknika batzuk eta gero teknika hoien artean ba batzuk ez dugu erabiltzen, ez? Deskartatu egin ditugu. Baina bai, egin dugu batez ere da izan da hori, opinaren hori bai usaina eta bai zaporea ba ez galtzea, ez? Eta eta bueno, bere zaporea eta bere usaina ba bueno, berreskuratzea eta lortzea. Ez da izan lan erraza. Baina bueno, hor dago.
Baina egin duzue. Zortzi pozoi, Eight Poisons jarri diozue izena, baina pentsatzen dut zortzi zenbakiak izango duela beste arrazoiren bat. Ez dakit zortzi sortzeko asmoa ote duzuen, Igor?
Bai, alde batetik zortzi dira embajadoreak, bertoko embajadoreak, eta gero beste aldetik, ba, bueno, beste hirietan be egiteko asmoa dago, ez?
Adibidez, Madrilen irakurri dut, Bartzelona eta Lisboan. Pentsatzen dut hor behar bada, bastakit Lisboan eri Belengo pastelak edo pastizuz de Belen etorri zaizkit burura.
Bai.
Madrilen porrak eta txurroak, ez dakit alako gozoak lurrin bilakatzeko asmotan ote zareten, Igor?
Bai, izan daiteke.
Izan daiteke,
bai, aztertu behar dugu.
Aztertu
behar dugu. Bai, hemen Bilbon, ba, bueno, esen erraza, ez? Baina, bueno, konsentsu bat egon zen eta hamengo produktu hori izan zen, ez? Igual, hori, gaztea garenean edo, bueno, beti, bueno, da horrelako usain berezia eta zapore berezia.
Baina,
Bilbora tortzen garenean, ba, bueno, ba, zer hartzen dugu, ez? Ba, horrelakoak. Baina, bueno, beste usainak edo beste lurrinak izan daitezke, ez?
Igor, eta badakizue dagoeneko dendetan salgai ote dagoen, eskuratu liteke nonbait?
Bai, oraindik ez dago salgai, baina bai egongo da bai usailaren amaieran eta bateazpe irailean. Hori da asmoa.
Osea que irailetik aurrera Bilboko gurinezko bolloaren esentzia duen botilatxoa ikusten baduzue, ez zaitezte harritu eta jakin ezazue Bilboko ostalaritza eskolan garatu dutela. Igor Osamiz, sukaldarien burua, eskerrik asko.
Vale, ba, zuei. Bueno, bai, ostalaritza eta ostalaritza eskolan, bada, baina batez fe, Basfood Lab engaratu du. Da, bueno, gure investigazio zentrua eta bueno, haiek egin dute.
Hora puntea beraz, Basfood Labek garatu du zehazki Bilboko gurinezko bolioaren esentzia. Hau, eskerrik asko, Igor.
Bale, zuei.
Beste bat arte.
Bai.
Artea maite baduzu edo artean inbertitu nahi baduzu, zatoz Loren Artera, Maria Cristina Hotelean. Goi mailako egileak, Regoyos, Soroia edo Baroja besteak beste, prezio ezin hobean. Loren Art, Maria Cristina Hotelean, uztailaren 8 arte. Zatoz artea bizitzera.
Jakin nahi alduzu nola mugituko garen urte batzuen buruan? Uztailaren 5 osteguna, arratsaldeko 4:00-7:00 Gipuzkoa plazan, elektromugikortasunaren etorkizuna izango duzu ikusgai. Tesla, BMW, Renault edo Nissan enpresek haien ibilgailu elektriko iraultzaileenak aurkeztuko dituzte. Eta Aldundiaren etorkizuna eraikizgunean, 5:00-6:00, Technum Ingeniari Eskolako ikasleek Student Formioan aurkeztu zuten ibilgailu elektrikoa aurkeztuko digute. Elektromugikortasuna Gipuzkoaren etorkizuna da. Etorkizuna eraikiz, Gipuzkoako Foru Aldundia.
Euskadi Irratia. Blai, Euskadi Irratian.
Ernest Hemingway idazlea, Iruñarekin maitemindu zen 1923. Urtean. Hor hasi zen Nafarroako hiriburuarekin eta Euskal Herriarekin izan zuen idilioa.
baina idili hori ez da erabat itzali, izan ere, idazlea falta bada ere, bere istorio asko berreskuratu eta argitaratu egin dira azken urteotan. Edorta Jimenez, idazlea kazetaria egunon.
Egunon, bai.
Hemingway Euskal Herriarekin eta batez ere Iruñako Sanferminekin izandako loturaz asko argitaratu da azken urteotan. Eta orain, aldizkeri berri bat ere sortu duzue, Hemingway Traveler du izena, edorta?
Bai, Hemingwayri buruz azken urteotan, ez dakita asko argitaratu da munduan, ez gurea. Hemingwayri buruz funtzean Javier Muñozek eta gu biok idatzi dugu, gure liburuak idatzi dugu.
Bai, hor daude.
Aldizkari honetan Hemingwayk Euskal Herri osoarekin izan zuen hartu emana, harremana saldu dugu. Monografikoa da, ia Hemingwayri buruz jakin daiteken gehiena dago aldizkari honetan.
Bai, Nafarroa, Euskadi eta Errioxako gobernuek elkarlanean bultzatu dute publikazioa, zuk zenion, argitarapen asko izan direla. Uste dut Hemingway Traveler hontan argazki ugari bildu dituzuela, zer beste dago, pasadizoak, abenturak, gustoko zituen lekuak, zer gehiago aurkituko dugu Hemingway Traveler aldizkarian?
Irakurleari harrigarri egingo zaio, nire ustez gehienaz Hemingwayren topiko ustel hori dago, zarekin zer ikusi bat ere ez daukana, frankismoak 1943-tik mamairuaz geroztik landua, ba, esate baterako, Hemingway gehiagotan izan zen Donostian, Iruñean baino.
Ah, begira.
Esate baterako.
Datu esan guratxua.
Zerreman izan zuen Endaiarekin, Hondarribirekin, Zumaiarekin, Urduñarekin, Eibarrekin. Ba, aldaki jendea Hemingway pertsonalki erosi zituela eskupetak Eibarren, eta beren beregi edo bereziki propio agindu ziolango armagile nagusiari berarentzat egiteko eskupeta, eiza eskupeta berezia, eta Eibarreko eskopetak oparitzen zizkien lagunei, esate baterako, eta barrez da. Eta kendu Hemingway hori atera Sanferminetatik, bazen importantea festa hori, edo jai hori Hemingwayren zat, baina Hemingway zentzalearen edo horren gainetik Nafarroaren ezagule sakona eta handia egon zen gertatzen da, harrigarria da, inork gutxik irakurri du fiesta madarikatu hori.
Madarikatua
dinot, baiz, jendetzak izatearen errua Hemingwayri leporatzen diote, banik Napoleon Bonaparteri leporatuko banio bezala, hau da, bere tropak handi pasatu ziralako. Ez dauka bat ere zerikusirik, edo ez zain zerikusi handirik egungo giroarekin. Hemingway debekatu da izan zen Espainian, etzen argitaratu hemen bizan zen artean, falangistek berreskuratu egin zuten eta erabili egin zuten, zera panpina bezala edo txori malo bezala, eta guzti hori gukorren kontra egiten dugu, 1920ko hamarkada Hemingwayk, eta ez Hemingwayk utzutzik. Beste Parisen bizi ziren intelektual eta artista asko garai hartako bururik argienetako batzuek bizitatu zuten Iruñea eta Nafarroa, zebeti Iruñea eta lagunok Iruña, Nafarroa osorik dago fiesta de San Alonso Reis, novela horretan esate baterako. Hainbeste topiko dago matxismoaren aldizkari honen bereizgarririk, nik esango nuke nabarmenena,
bai?
Emakumeen presentzia da aldizkarian. Autopiko horrekin topo egiten dugu. Sarrera Garazi Goiak eta Naomi Budek idatzi dute, Garazi Goiak itzuli du Naomiren liburua, Hemingwayren emazteak izenekoa, bestseller izaten ari da munduan liburu hori, hori ekarri dugu beste emakume bat aldizkarira, Sandra Spaneer, pertsonalki ezagutzen dudana, hori ari da Hemingwayren gutun guztiak argitaratzen, eta galdera da, emakumezko hori, bere maila intelektual eta guzti, zer dela eta zedutzitu zuen Hemingwayk eta haren nortasunak eta bar. Eta horrela, ba, aldizkaria Ba, nire ustez, uste bako doa, esate baterako, zeharreman izan zuen Hemingway Zumaiarekin, edo Zuluagarekin, Bilborekin, Urduñarekin, lehen esan dudan bezala.
Bueno, topiko asko hankaz gora jarri dituzu beraz Hemingway Traveler aldizkari horretan, eta aipatu dituzu deigarriak eta berriak iruditu zaizkigun bakarren batzuk. Zuk zer horrek ere idatzi zenuen Hemingway eta Urdaibairi buruzko beste liburu bat, Hemingway eta Euskaldunak zerbitzu sekretuetan, beraz, San Fermin baina askozaz gehiago ere, kontu gehiago ere ezagutu zituen Hemingway.
Askoz gehiago, eta azken batean ni honetan sartu izan banintzen, ezan izan Hemingwayren gatik, hark Kuban izan zituen lagun euskaldunen gatik baino, partea Mundakako Andres Untzain, eta egin zituztenen gatik. Haiek bai merezi zuten domina zera Habanan zera Euskal Errepublikaren alde edo erbesteko gobernuaren alde egin zuten lanagatik, eta Agirrek berak lehendakariak
bai
eskertu egin zien, eta dokumentu hori etxean daukat esate baterako, ezta. Horregatik sartu nintzen ni honetan, eta horregatik nabil ni honetan, ni lortzen dugun gure historiaren parte hori ezagutzea Hemingway, niretzat nik ez daukat bat ere interesi Hemingwayren obran, ezta, hola, zelan bai gauza batutan bai, baina eta bereziki erakartzen nahuena. Gertatzen da, arekin izan zirenek egundokoak egin zituztela Kuban, ez da? Eta Ameriketan, eta hori ezagutarazi nahi izan dut nik neuk nire liburuen tartean, eta gero guztiak izaten du, alde bere merkatari alderdia, edo merkataritza alderdia, eta Hemingway ari fina da, ari ona, ba, Euskal Herria kanpotarrei erakusteko, ze Hemingway aldizkerian Sandra Spanierrek dioen moduan ikono kulturala da Ameriketan eta munduan. Kulturaren ikonoa da batez ere Estatu Batuetan, eta haren jarraitzaileak andana dira, asko dira, eta leku guztiak bizitaten dituzte.
Edorta, beraz, balio digu pixka bat atzerritarrek ezagutu gaitzaten, eta noski, zuk aipatu duzu baitare, guk ere Hemingwayren inguruan ibili ziren euskaldunak eta euskaldun horiek egin zituztenak ere ezagutzeko balio lezake. Edorta, galdera bat, Hemingway Traveler atzo aurkeztu zenuten, non eskuratu liteke, bakarren batek nahiko balu, nora jo beharko luke?
Turismo bulegoetan, ego Euskal Herrian, bai Nafarroan, bai Euskal Erkidegoan, eta Autonomia Erkidegoan, hoteletara banatu dugu, eta edozein zera turismo bulegoetan, kasu honetan, Donostian, Bilbon, Gernikan, Mundakan, Zumaian, Deban, non naiz, 30.000 ale dira, doainekoak dira, eta turismo bulegokoak ere harritu egiten dira, nola litekeen produktuain dotorea eta mardula da eta aldizkaria da.
Bueno, baia lortzen dugun, 30.000 ale horietako eren batia eskuratzen dugun.
Eskuratuko duzue.
Hemingway Traveler.
Bialiko dizuegu.
Ederki, Edorta, Hemingway Traveler aldizkariaren egiletako bat. Idazlea kazetaria eta ez dakit atrebentzia ote den Hemingway logoa zarela ere esatea.
Bai, nola bai, baiz urte asko eman dizkiet ni Ameriketako euskaldunei Hemingway aritzat edo gidaritzat hartuta.
Ba, Edorta Jimenez, eskerrik asko eta beste bat arte.
Nahi duzuen arte. Eskerrik asko zuei, egun ona izan.
Zenbat kontu kontatu dizkigu Edorta Jimenezek eta zenbat geratu diren airean. Garaibateko kontuak, baina guk gaurko zozketara gonbidatu nahi zaituztegu. Eta irrati bat dugu zuen artean oparitzeko. Ez da edonolako irratia, irratian ere garrantzitsuena barruan dagoen arren, irrati hau oso elegantea baita. Zer da zuek egin behar duzuena bat deitu iguzue mesedez 9-4-0-1-2-2 telefonora. 9-4-0-1-2-2-0-0 telefonora. WhatsAppak ez du balio, Ainhoa, irratia gustatzen zaizkizu?
Bai, pila bat, gure amek esaten luketen esango luketen bezala potxola da bada irrati hau, apaina. Eta fundamentuzkoa gainera.
Mm-hmm.
Eta kolorea gorria dauka, eta elegantea da mai gainean jartzeko.
Irratiko, edo mai gaineko irrati fina beraz hemen zozkatzeko duguna. Ainarak deitu dugu. Enara.
Hola.
Elurion, kaixo, Enara.
Kaixo.
Nondi deitzen diguzu?
Dimatik.
Dimatik, Enara. Gaurko galdera zein den baldakizu, Enara?
Ez.
Ez? Ba, begira, gaurko galdera da, garai batean zer nolako planak egiten zenituzten udan. Edo zer nolako planak egiten dituzun zuk udan, Enara?
Ba, udan.
Bai, uda parte honetan orain oporrak izango dituzu behar bada, Enara. Oporretan zer
egiten duzu? Ondartzara joan.
Ah, ondartzara joaten zarete. Egunero?
Askotan.
Askotan. Gaur joan altzara ondartzara?
Gaur ez.
Gaur etzara joan oraindik ere. Bueno, ba, arratsalde osa duzu joateko. Ez dakit zer nolako giroa duzuen diman, eguraldi ona aldago?
Bai.
Bai, konforme, Enara. Ba, zozketarako zakuan sartu zaitugu dagoeneko. Eskerrik asko ditzegatik.
Agur.
Aio. Irratia dugu zozkatzeko, baina galdera erantzun beharko dute gure entzulek. Zer egiten zuten garai bateko udaretan zer nolako planak egiten zituzten, lehen aipatu ditugu batzuk ainoa. Karramarro bila joan, kilkerra izan ibili. Ia Argoitzek zer egiten zuen garai batean? Argoitz, egunon?
Ai, berdin.
Bueno, Argoitz, zer nolako planak egiten zenituzten garai batean, aspaldi, edo duela urte batzuk?
Garai batean, hemen lehizan bertan, lagunekin, biziketan ibili, piztina joan, eta frontoian ibili.
Behar bada lasaixiago ibiltzen ginen, ez?
Bai, herrin bertan zegoenakin, ez da, ez dik.
Zegoenakin konpondu behar. Bueno, Argoitzia tokatzen ote zaizun, zakua meintzat dagoeneko bazaude, eh?
Bale, eskerrik asko.
Aio.
Aio.
Ainoa, guk postalak bidaltzen genituen, bueno, oraindik ere noizean min bidaltzen ditugu, gutuenak jasotzen zenituen zuk?
Bere garaian, bai, gainera ohikoa zen adibidez lagunen bat kanpora joaten zenean, ba, toki horretako postal bat bidaltzea.
Mm-hmm. Joseba.
Kaixo guardion.
Kaixo guardion, Joseba, zuke postalak bidaltzen altzen dituen, edo jasotzen altzen dituen?
Jaso de bai, eta bialdu de bai, hola kolonita junitan batian, bialdu, uh-huh. Non, bai etxea, bai.
Nondi deitzen diguzu, Joseba?
Usurbildik.
Usurbildik. Bueno, baduzu beste horla garai bateko udako oroitzapen goxorik?
Ba, egu ibiltze ginean gure etxepekuak, ibiltze ginean, boixe, gure aldemenian, gure etxetikan pasatzen erreka txiki batian jolasten, da, holaxe, bainatzen, da, holaxe.
Errekastuan, behar badak artetan ere jolastuko zineten?
Bai, bai, hotxe hueltan korrika, Sanferminetan korrika, bat atletik korrika, eta gorretikan, da, holaxe. Kartetan baino gehiago, hoxe, hoxe.
Bueno, zegoen harekin moldatu behar, beraz, Joseba.
Oida, oida.
Osondo, ba, eskerrik asko, eta zu ere sakura, eh?
Osondo, eskerrik asko.
Aio. Gaixo, Unai.
Rapa, gaixo.
Eguerdion, zer egiten zenuen zuk garai batean?
Ba, guk egiten genuen, no? Anormalin, aztien barruen beharretan. Beharretan, behar zikutan da. Da, gero, azte buruta hartzen genuen tortilla batzuk eta aurkeli apur bat eta gutu ginen, edo zinekuta frontoia gonezketa. Hain, azteko partin bipini, maixak eta dana, jan bapo eta gero frontoien, egun guztizia.
Egun osoa frontoian, palan jokatzen
zenuten? Palan eskuz danera.
Danetara. Baina frontoia bertzen duten zuek, eh?
Hori da, derri horrien. Frontoia gomizan.
Ederki. Bueno, ba, eskerrik asko ditzegatik.
Venga, gur, arte.
Aio, aio. Bueno, frontoia, bizikleta, palak, garaibateko oroitzapenak, garaibateko udak, denborak ere gehiago irauten ote zuen garaibatean. Maite, egunon.
Egunon.
Bueno, Maite.
Claro, urte die.
Bai.
Gu orduan, juten ginen erreka.
Errekara.
Erreka, kangre jukartu. Eta kuadria bizilaunek, baserriko, irulau baserriko, kogo juntatzen ginen. Eta kangre jutan, perretxuku bila. Eta baita belarra jasotza horrek esan duen bezala, eh? Ba, jaso ez.
Bai.
Guelta eman, oleortzen jarri, o.
Lan pixka bat ere egiten zen,
bai,
ez?
Bai, 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 egiten zen. Oaingo gazte izan behar, haien, esaten denik. Gurei, baino beste garai bat uzien da oso ondo dau.
Larre motxekoak.
Ez toke penaik, eh?
Ez daukazu, ez daukazu nostalgiarik zu ganait, eh?
Batez. Ni pena, inbidi ematen dio gumek ez dakila jolasten. Ez toki jolazten, guk pixu ere, bai ez pentsa sortzi urtekin, amabi urtekin da mailukin, bai. Arri, egurrezko pixu bat jarri-garri gainen da belarran pixatuta, dendak jarri eta arbola puntan etxek eta ziguru ere arbolan.
Bai.
Eta inugu penaik ez, nik ez, oso rekordona.
Ederki, bueno, ba, Maite, ia irratia tokatzen zaizun, uztaila amaieran zozkatuko dugu, baina zu ere zakuan, poltsaurretan sartu zaitugu.
Eskerrik asko.
Segi ondo.
Agur.
Miren.
Bai, egunon.
Kaixo, egunon.
A ber.
Nondi deitzen diguzu, Miren?
Andoindik.
Andoindik. Zueke errekarik badaltzen uten, baduzu
bai,
erreka, ez?
Erreka gute ginean, bai.
Erreka joaten zeinaten, Leitzaranera, donora?
Leitzaranea, bai.
Aha. Eta zein izaten zen plana, Miren?
Ah, ba, erreka junda, pasatzaldia, ureta sartuta.
Bai, bai.
Eta gero bizikletan ibilire, bai, asko.
Plan boro bila, eh?
Bai.
Besterik ez da behar izaten ondo pasatzeko, lagun onak, leku on bat, eta goxo-goxo eguzkitara epeletan.
Bai.
Ederki. Ba, Miren, zuri ere ia tokatzen zaizun, ia sorterik baduzun, Miren?
Bueno, vale, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur.
Just a little bit harder.
Hau, aspalditik entzuten dugu, Janis Joplinen ahotsa, ahots zoragarri hori, aspaldiko udetan daueneko entzuten zen, baina oraindik ere, bera entzuteko aukera bada. Gaur bertan, esate baterako, Bilbao Arte Fundazioan ikusi izango da Janis Little Girl Blue filma. Ainhoa, errepasa ditzagun agendako beste hitzordu batzuk?
Ba, San Fermingo ez dauden entzat adi egon ze. Bihar hasiko baitira azpilkuetako San Fermin bestak.
Ah, begira. Bihar?
Bai, beste inon baino lehenago edo esaten den bezala fiteago hasten dira.
Fite-fite hasiko bai. Dira azpilkuetako San Ferminak.
Bai, bihartik San Fermin egun arte izango dira
begira,
gainera.
Bikain. Beraz, San Fermin goze zirrikitan balin bagaude, horra dugu aukera azpilkuetan. Dena den, San Fermin handietarako oraindik pixka bat gehiago itxeron beharko dugu, baina ez dago gaizki hori jakitea. Eta amaitzeko, ba, izorduen tarte honetan, jazaldiak ere aipatu behar ditugu. Jazaldi txikiak, izan ere Gasteizen, Parrel Tabernan, gaur bertan, gaur gauean, Trizak taldearen zuzeneko emanaldia izango da. Eta janekin ezazue, uztailaren 10 arte, egunero eskainiko dituztela kontzertuak Gasteizko jaialdi honen baitan. Garai batekoa Janis Joplin, garai bateko udak alaitu dizkigu. Eta hau ere garai bateko duzu, baina ederki asko akordatzen gara hau entzuten genuen udataz, Ainhoa.
Busa hartu eta trenera, atxoa hori dankiratza.
Nik uste dut Ainhoa ez dela akordatzen, eh? Baldakizun horrena den kanta hau.
Bai, Maixa eta Isiarrena.
Hori da.
Akordatzen naiz bai, gainera naiz da ni txikian nintzen garai hortan gogorarazten di, ba, herritako bestak, berbena, trekitia, panderoa, eskusoinua hori da gogoratzen hauena.
Ai, ze ondo pasatu dugun. Gaur ere oso ondo pasatu dugu. Eta bihar gehiago, bihar arte entzuleok, aio.
Thank you.
lasai.